Isaia toko fasivy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany ariky ny fahafatesana no ipisahany mazava. Hamaroinao ity firenena ity ary ampitomboinao ny hafaliany. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalin'ny olona raha mizara babo. Fa ny bao fitondrana entany sy ny tsorakazon'ny kapohana ny lamosiny izay tsorakazon'ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana. Fa ny kirariny izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahany ady sy ny fitafiana miosin-dra dia samy hodorana. Eny, hokitay hatohoka amin'ny afo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no homena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony. Ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay, Andriana ny Fiadanana. Ny handrosoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasarim-piarin'i Jehovah tompony maro no hahatanteraka izany. Tsy hitsahatra ny fitsaran'Andriamanitra ny fanjakana varatra, izany hoe ny fanjakana Israely. Ny tompo mandefa teny ho an'i Jakoba ka miatra amin'ny Israely izany, ary ho fantatr' izy iray firenena izany dia Efraima sy ny mponinan'i Samaria, izay miteny amin'ny fiavinavonany sy ny firehareany fony manao hoe biriky no efa nirodana fa vato voapaika kosa no harafintsika, aviavy no voakapa fa sedera kosa no hasolontsika azy. Ary Jehovah manandratra ny rafilany rezina hioatra azy ary mampirisika ny fahavaliny, dia ny siriana avy any atsinanana sy ny filistinina avy any andrefana, ary misanasana vava mandrapaka ny Israely ireo. Kanefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mihinjitra ihany ny tanany. Fa ny olona tsy miverina amin'izay mamely azy, eny, Jehovah tompony maro tsy mba tadiaviny. Ka dia hofongorin'i Jehovah amin'ny Israely ny ray andro monja ny loha sy ny rambo, ny sampandrifia sy ny zozoro, ny lo olona sy ny manakaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Fa ny mpitarika ity firenena ity no tonga mpampividy azy, ary izay tarihiny dia voatelina. Ary noho izany dia tsy mahafaly an'i Jehovah ny zatoviny, ary ny kambotsy sy ny mpitondra tena ao aminy dia tsy hiantrany. Fa samy mpiatsara velatsisy mpanao ratsy izy, ary ny vava rehetra mamoaka teny fahadalana. Kanefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mihinjitra ihany ny tanany. Fa ny faharatsiana mandoro tahaka ny afo, mandevina ny tsilo sy ny hery ary mampirehitra ny ala mikirindro ka mitambolimbolina tahaka ny setroka amin'ny savona. Noho ny fahatezeran'i Jehovah tompony maro dia efa mainty ny afo ny tany, ary ny olona dia tahaka ny kitay atohoka amin'ny afo. Tsy misy olona mihoatra ny rahalahiny, ary mandripaka any ankavanana izy nefa noana ihany, ary mandany any ankavia izy nefa tsy voky ihany. Samy mihinana ny nofontsandrony avy izy rehetra. Eny, Manase mihinana ny Efraima, ary Efraima kosa mihinana ny Manase, ary izy roa tota dia miara-mamely an'i Joda. Kanefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mihinjitra ihany ny tanany.